Abafo.
Jewa, anwa na mbafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Abafo, abafo.
Wafana to dunen kofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ka.
Abafo.
Abafo sibiri na abafo kama.
Abafo de.
Ambalma ou Anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Voix de l'Amérique la aywa studio tana kono no yo via sobaye aywa biye sibiridon samtap kalo otle laban no atle bisabanaye aywa samba fla oni mwani saba amba fo jemuka o kena sigirani wati kona kenan na biata ko kemenani oni biduruna ni flanaye Ambe soro Bumako fien turukala kemeni fla sanfe. Ambe soro fana radio parisien ka no fien turukala bi kononton oni tomisegi ka no e aywa sam marai. Ambalma ou ani oula anga foli be an lame baga ou be ma mali konon ani mali kwa Anga bi kene ameno datge ni babwe mi nye shilembe jamana tigisi kalata. Aywa ni jamana fanga furanche fanga ya iraka fo chikan fe. Min kalana jabaranso la ko akalata ou ulukwani bora adogokoro. Barsabu akalata tun benendo ka boloda sanwere fevri kalo. Outle li tle nanina na noya kumflon atako flana fana tumbeke atle tani segina na. Uya bwa adogokoro ko ka da fereko kan. Aywa wati ware ma fo nga fama ya iraka fo ko dona unatala. Ubina aywa wati ware boloda lendi. Okalata la bencho unka. Nga, nyingali beyo mina sisa, ni latige mintara franche fangaka, akakanwa, abenendo wa, aubulu. Awere hakilina e jume, ewa, ni latige minkera, akololo, ana kunkanku vina ke munde, ewa, sini, jamana tigisigi kalafiliko fanfela la, ani politikiko ere jamana kononana. Aywa sisa amina foli do lame yananga se inkana anga duna bisina aga kuma di anga lamelekela ufana maka bo malila ani vien dien fantan nanina
Cause I'm a walker.
Aywa mbalmao anga foliba labeba ube ma malikono ani maliko kani krenkrenna aube ambafo aywa uje muka ne keneka waka bije muka ubina lase inafo korole nere mwametu refeka bo Washington DC sujo disla aywa bi nyafo chuko mna amina kuma jamanatikisiki kalaflu munu mbora udogoro akalatoko ni na atundamne na nilatige samba afla unimugani nani Février kalola otle nanina anatle staniseginana segina na koble obena kabla kofe doni fereko strategela fanga kumala sela abla mega yofo aka kuna funido ekonomi kalana mali jabarani sola aywa kuna fundila we okundo eko munumbe talike saria sumba kwa otachola nyina ani kala filu 7 nambo wile ko list electoral Ola jelika. Aka fo la fana koso so yendo fana fo Francis Chekerado na bewele ko idemia. Uliye la seli minke ko usembe jate barana. No ye lix electoral ola beni awere ba don kalata sebe. Ayo no ye ravek fenune. Colonel Mega ya jiraka fo ko jamanatizi kalafi. Aywa donkura obina fo kofe. Fama uko kalata bina ke wati bulo dale ndoka nga awati kelengele umanye fofolo domino bina ke. Nga politiki ton chama oni dugudon ton no ye societe civile aywa uluko ni uye ni kotike balea ni jalaki. Aufe yala ni jamanatiki si kalafilu blali kofe yala obena do obenendo wa. Au hakilana muye o latiki ni nofe koi. Dona unatala. Aywa, munu mba fe kudado anga bi barola. Kama, abseka ansoro nega juruka. Weye 001-202-619-02-70. Otodore to dumkana fu fla kele. Fla, fuwere fla. Waro tani koronton. Fu kele fla ani bi wolongla. Walama abseka bataki chama fana fiensra fe. Nwe anga Facebook page viwa bambara. Aywa, anga bi dunao. Aywa korole, oye Monsieur Boubacar Bokoumye, ale politiki mae, o parti no ye parti africain pour l'intégration. Nambalmake fana Amadou Koita, ameno tila kouluta kofè, no ye PS yele nkouraye, ni ministre korodo, aywa Ibeka ka fanga watila. Ame tila ka sigida den, jokulu maodo wele, Boubou Kabe nale buguni dugudin ton nyamroye, ani Mohamed Mamata, Ture alefana ye faso dambe, no ye aywa tondo ye ukakuma la selado, ani anko maliko, awo nyamuwa ye ka bomako, ametla kuluta kofe. Aywa amina damne na mbalma ke, Boubacar, aywa bokum ka bo bomako, nini nike lado, politiki mado, politiki ton nyamuwa do fana. Mbalma ke ini ula?
Mba ini ula ture, somo odu, ilame babbe ini ula ni watina.
O jaran yuko sebe. Aywa ameka afo chuko mina nyini nikela inga ameka ta seraminka bi uye politiki ton basabu ye politiki nyamroye no ye parti africain pour l'intégration aywa ibora ka fama uka chikan lame tenendo no ye septembre kalo otle mwani durunaye uya iraka afo kube wati mina sisa jamanatikisi kalata muka anga boloda fevriye ko bora doko koroka da aywa ferako stratega ula Aywa, achama fora menga abe masega peripere latike. Aywa, au vunu ye politiki mawe. Awe ni, aywa, chikani, au ta choko juma. Aya famya, bulu juma yaka. Ibismela.
Sa, meiba ye kafo, dabor fense nye election organization ye. Choko bela, oye gouvernement ka yamaria ye. Donc, bibi na, gouvernement ni... Autorité indépendante de gestion des élections. Nous devons accol la benekuna. Donc, mota kono politiquement munombe se kafo ko la halia mumbe no exactement le cas structure konana. Donc, ni gelea ba kono nous devons donc. Donc nous bora kana kana gelea fo fe mumbu bari ka election ke abdokoro ne hakila abe famia no hakinae. Hakina munumbora kono yere bora kuni yoro fo. Ne ona tawota fe mu yewar kasabi. Femu ya organizasyon tekniki Ulu tabolo bebe mamu numbolo Nulu kuka atiseka beni wati nkonana Ne hakila Ankanga tu o hakil nako Donk anga famyala ulu de bolo bala ulu ba don abenye chomina donc ambe barake ni o hakina e ka sababu ke ulu de ba minan kono tomu yo politiki gun hakina e ni election ka telia rake me imana fo ki de korto choko choko itse ka taki kono to donc femu ni gele mumba kono no forinya na aka kan o ka hakli jaka boko o gele aka no gele en mise ka lawuli ni fere muni hakli na beta o fere uka don anga pamya la reforme fora na fora ko abe bwa do koro wati ni kungurni atla ka sen kana hakli na fo hakli na mumba to wati munu na election kan ga ke ulube nyafo don ambe pamya ke ka da o mina ko na
ni ala jefana ambe wati mina sisa korole chamantun ko ulu dowu munu fo kwa mabarula barsabu nintashi ya folo kalatani mbebo adokoro uya tabulo munu fo ka da laba ya renka minkera salo janvye kalo otle samba flani mugani flala uwe lahiduta kubina asrako ni kubina nyinabo nga ni ala jeko munu kera wati nkana sisa chama iraka foko famabe ka fembeke nga uteku nyeshi kalata la benima. Nga mwako sense na minka, uye jamanatiki, abifama cho jamas nyingali, ka nyeshi sari ya sumbama. Kwa no seraka boloda maliko na mumbu bali, ka jamanatiki tiki kalata ufana boloda o kechoko kelena. Epsika mufo orofa felala.
Bon, benika famia chukwe adu, me famia konona na aumbulu, referendum ni mwo, siki tekele, pati referendum te mwo yi, ye beje fendi. Meli fendi nana mwo kula, kode kagelen, kwa sobe paski, ube nye mata, ame seran yoro minye, woye angene na fen, glan, femu mitlaka anyere du. Amba donka fo, jamane insera la halea muna, election kode ansaba. Donk ni, o sugube nale, akanga fleji nye majolema. Femu mbato ni election kera kololo kana ya kofe ni referendum kena ni frugu frugu ni yoro la ote mato kwa yu ye beje fanga kabulu sharia bae obeseka ke bem dumbado fana akera gele ya mkono ambe woto tapye mbunu mfora ye fiche elektoral ni femu mfo bebado kafo ni kera gele ya mkono memo sonama angatanye me e hakli la bi na fora ko ka presidenta o ya maria kono mo be na foku jera noy u be na fora ko ka election wera ko o mina kono ko mo be jena noy ne hakli la be na ni gele ay parce que o ye mo ko parti politique u tiste ka ben o ka o be na ni gele ya wera donc nu yo o gele ya nyesi ka foku be faka o ko sega sega ka na ni mina ye mina mo bato ko loti ye election kele ko fe mo bato ante nyugo election na ne hakli la ni bara be ka keno o hakli na ye ne hakli la o te bashi o ne ka famia to we me politiki gunga beni ka famia do parce que dota ye fanga koy dota ye jamana koy dota ye era koy donc bebi yere ye ikam na ko na me ne ko ni ka famia la ni a jamana nyama bora ka fo ko ni gele ya debe an du yere beba do yi ci ci electoral ni kam ni referendum me ke amba do ka fo Allah halia o mai na anya e ka fo jamana be gele ya mun kono an ga tema o kan an ga tanye parce que am mago be shara ki so la pour que ambe se ka bo ni gele ya kon nana maintenant an nana se présidentiellement parce que présidentiel ni pas bla ko nyé fo yede ka bo transition kono to akuma miseni ka dabla anga tega transition kunche oh na fora ola ko mina mina fi pour ko ko fese fese ka nya pour que gele ya kana ye o dilila ko kone hakila o ye barata tabulo ni mai aywa an wele la a tabulo ni chamana ka hakina uta me amana ke tugo tugo hakina beti se ka ta parti politique te afai ya maria mawi maude silelo akama parce que ibaye hali ni ibe election normal konnana parce que nina ambe exceptionnel konnana na hali ibe election normal konnana mami tara ika program kono ma tena seki ibla mina wara kono munti rekam nai okoro ya munti ika projet ni nana nai ibe tabulo minta ate ki ma wajibi ko jago ya parti politique wara baka hati na poke bo do bala ube opposition baka hati ta ko ebo do bala ube depa ira famia ali ika mo faran kambe la halia mon kono ini jamana ube ka tabulo mon kono ali jamana do rebe ki ka program famia ni hakina mu do ne bolo bi jamana do famba ye de jamana ka basi jamana ka suma jamana kolo ka suma o de jamana jamana do famba ka hakina ye do nambo mi nan kono fem fem kan ka blas sirakan pour que ka o lafiya nati pour que jamana be sumaya cogo min na ne hakili la an be baara kɛ n'o hakilina ye o ye anw ka parti kɔnɔ anw ka faamuya cogo ye
ayiwa I be to nɛgɛjuru kan an balima cɛ saba be nɛgɛ kan u b'a kɛ u b'a fɛ ka kuma an balimakɛ karamɔgɔ togola ale be nɛgɛjuru kan an be sɔrɔ ka Usman Kojo ni Umar Jarata togola I n'u la karamɔgɔ tulo bɛ na alo togola togola I tulo bɛ na ayiwa an bena kuma di Usman Kojo ma n'a tulo bɛ na togola I tulo bɛ na ayiwa ma I ni wula somɔgɔw be di
nba
ni ce ayiwa an bɛ ka kuma kalata minnu bɔra u dɔgɔ kɔrɔ ani an balimakɛ Bubakar Boku ale y'an ka dunan ye a b'an bolo yan ayiwa hakilina juman b'a fɔ ayiwa kuma b'i bolo I bɔra ka kɔrɔfɔ ka mɛn sisan ayiwa hakilina juman b'a bolo
ne hakilila kalata bɔle a dɔgɔ kɔrɔ ne hakilina ɲuman de don
cogo di
hakilina ɲuman de don ka da ka an be waati min na ko bi maliyɛn fanba bɛɛ ka laɲini ye jamana kolosumali di donk n'i y'a mɛn elɛksiyɔn jamana de b'i bolo jamanadenw de be minnu basigile don minnu hakili sigile don bɔn n'i ye jamana taga lajɛ bi I b'a ye jamana fan caman be yen bi hakilisigi tɛ yen hakilisigi tɛ yen donc c'est vrai que autorité ye min fɔ u ye raison technique de évoqué u ye raison technique évoqué donc mais malien fanba b'a dɔn k'a fɔ ko au delà des raisons techniques o raison sécuritaire be yen donc ni ko ki be élection organisé au cadre kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni furugufurugu dɔ ye jamana kɔnɔ tuguni parce que hali mɔgɔ minnu b' o fanga ɲini ko la bi ni ko ko u ka bɔ ka taa kampaɲe kɛ yɔrɔ be yɔrɔ la mɔgɔ b'u la minnu tɛ se ka se bon o bɛɛ bɛ se ka kɛ kuma ye kuma minnu bɛ se ka dankari élection résultat la donc moi je pense que an be yɔrɔ min na bi n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko ka élection organisé minnu b'a fɔ c'est parce que u sigile don climatiseur jogo dɔ sokɔnɔna la ils ont le quotidien donc ce qui se passe à l'intérieur du pays c'est pas leur problème bon jamanaden bɛ dun ka ka hakɛ la jamanaden bɛ ka ka hakɛ la jamana tɛ de yɔrɔnin kelen ye jamana ka bon donc fo bɛɛ ka bila hakɛ kɔnɔna an ko ko démocratie de donc démocratie ka kan bɛɛ la démocratie kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ ka ɲi k'i yɛrɛ sɔrɔ hakɛ kelen de kɔnɔna la donc n'an ko k'an bɛ élection organisée ni contexte kɔnɔna la au delà des raisons techniques I m'a ye a bɛna ni dangari ye yɔrɔ dɔw ma
ayiwa o faamuyara n balimakɛ
voilà
ayiwa I ni ce o la
raison pour laquelle je suis d'accord
ayiwa I ni ce o la ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Usman Kojo ma ka bɔ Bamako Usman I tulo bɛ na
n tulo b'i la
ayiwa I bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn ayiwa ɲininkali b'i fɛ wa walima hakilina ta jumɛn b'i la
ne kɔni tun bɛ fɛ ka hakilina dɔ de di
bisimila
élection bɔlen a dɔgɔkɔrɔ bɔn a bɛ se ka kɛ minnu tɛ fɛ ka bɔ a kalama o ne kun b'a kan fɛn o fɛn bɛ actualité politique kan I b'a dɔn ko élection tun tɛ se ka kɛ
cogo jumɛn
ko laban in na n t'a dɔn Kidali terroriste ninnu olu nana wuli n'u ka mankanw ye donc Mali sécurité a yuguyugulen don dɔɔnin quoi n'a dɔn n'i ye n faamuya o yɛrɛ dɔrɔn kama élection in ne ɲɛ tɛ kɛcogo la la k'a bɛ kɛ ka ɲa o ye fɔlɔ ye filanan fɛnɛ ye min ye ne ka faamu na dɛ kandida yɛrɛ tɛ mali la fɛnɛ ne ka faamu na o ye ne ka faamu ye kandida tɛ mali la mɛ yɔrɔ dɔ fana la ne bɛ sira jigin an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ma jɔ
e ko ko kandida de tɛ wa e sago de ma ye kandida minnu u kun bɔ fɔlɔ
parce que mali mɔgɔ bɛ kandida su min na ne kɔni ɲɛ t'a la parce que ne b'a dɔn cɔ an tɛ se ka kalolon bla muni c'est au ni communauté internationale ga injustice kono on c'est de bestigi ko e lila démocratiquement c'est le clarata jamra en kuné ka ka do luma kama siki la tu ko kuma kon tala ko kon tanga lende sana ta ke kibena na po ibuka fu dinga ta ni de bo ka ka uli soma ni de bo ko pani pani le konne
Les
candidats qui sont présentés pour le public à l'île sur le droit à Bana. Mais l'ensemble, voilà, donc en gros, ne pas dire qu'il n'y a pas de Voilà, ne pas dire parce que pour la présence à l'île, il y a l'élection qui a une priorité, une sécurité, ou un pas.
Ngao Ousmane Kodjo ni ala je o la hala kelene la referendum kera o la hala kelene la kuma sigi kera aywa jamana tabulo yela mali pola o bekera
kuma sigi kera eta ka representant le maga o campagne gao
ouais
ah nila o candidat era de ko anaka parti kata kubeta mani candidat do ben ni mesaka ta
aywa o famira in chola ni jara ko
se kuma fakata sira ka dura pa ni jema wuli jenga wuli an ayi reso
aywa in chola aywa amina kuma di ambarma ke Umar Jarama jarake Umar Jarake mba in che somo wedi
ba jula
aywa ibora ga korofo ka o mede
awo
aywa ire ko di walma ni ngali juma mi fe Afa kuma bi wulo.
Flava logo me amada na era ga foto e folo.
Aha, bismillah.
Fa de ele so no mbo o do koro do amanga bal mo la kwa. Male be kon sigle la kan kwa.
Mhm.
De vige na mo me re siga referendum le wa referendum dati pousse rewa pousse ka foko ko ma sega sigle nga ra bene dati no e a sigle.
Mhm.
Bo we foko ga protocol le sino male be ba kala go fiche electoral me na bora u debure ka a boite pour que mo wa sa sino mo mi pa ko ye carte biométrique ma trop donc cela prouve que jusqu'à présent un mot ma prêt à carte ça va être le bon même sa élection parce que référendum ça que tu comme référendum kira ayaye hali mo mon salaire non sur le carte bora hali bi mais référendum au quand non quoi par contre élection du ça c'est des gens contre l'un contre l'autre bon lu quand maintenant qu'on a nana que mo ko hali bi sur la carte électorale ben bo Donc, mon frère a voté nous, il a voté nous, il a voté Donc, préférable, on a poussé pour qu'on a organisé la gagne. Je pense que l'élection a poussé lui, Est-ce que le gouvernement français est le gouvernement qui a fait l'élection et bien gagné? Parce que toujours, quand on a une élection, l'élection est à Kundala Gagnia, à Kagnia, au cabinet, à Diagouaké, à Attaque, à Kouchène, à Téla Moran, ou les Tibonoua. On a le même niveau de bien que nous avons une telle somme là. On est au cœur de notre moule boulot. Jamana, on a doué même à une gamine. Oui, jamana, notre moule boulot. Tout comme la fin élection avec Glanagna. Nous avons une gamine somme là. Oui, de quoi. Sur l'élection, pour que la ma balne la ou un élève boulot, pour une manfaine.
Aïe, ouais, bien, il y a vu ça. Clovilla, il n'y a pas là. Aïe, ouais, balmaké beaucoup. Ma vie boulot, il boira qu'à Crofoka ou mais.
ajara nye ko ben ce ne ka famia e muye fin fla de be election organisation folo o ye lakana yoroi o baro be sena halinu dama mala baro be sena amado ka fo minisma kanga taka ben décembre kalo sadima donc son bebe bla o minan kono à partir de décembre ça veut dire quoi ni minisma kara wajibi don an yere munu ye malion an ñoon ci gelaya mu ma an ñoon ci onu ma beste ka fo ka solo ma wara ka kuma te donc o ye famu ye ani azawad mu ka sema mu ka la halaye do ibaye ka fo ni minisma ye en prison num bla mali be tasigi o yoro nu na ko yoro basini ka se ka soro ka election ke donc o ye bara kun folo ye balma ke ya fo ko Ibrahim Traore ko ya ta piale fo bon a be fam fɛn bɛɛ ye bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka kuma fɔcogo don donc n bɛ se k'a faamuya k'a bila o minɛn kɔnɔna na donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ election tɛ se ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min lakanalen tɛ donc lakana in o ye wajibi ye filanan ye mun ye o ye ka fichier électoral nin k'a nettoyer pour que a bɛ kɛ adamadenw sago ye fɛn minnu ye carte biométrique ye fɛɛrɛw bɛ ka bila sen kan ministre ka fɔ la k'u bɛ ka fɛɛrɛw ɲini fɛɛrɛ minnu b'a to fɛn in bɛ kɛ mali yɛrɛ ka minɛn kɔnɔna na donc o b'a to maa wɛrɛ tɛ se ka n'i bolo don a la maa wɛrɛ tɛ se ka n'i bolo ja mali kan na k'a bali ka baara kɛ n'a a yɛrɛ hakilina n'a ka fɛɛrɛ ye donc ne hakili la n'olu filaw sigira sen kan ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ ka tila ka papier minnu b'a to election bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ k'olu papiyew sabati a ka ca ala fɛ ni nin fila farala ɲɔgɔn kan election bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na.
Ayiwa awa an bena kuma di professeur Yaya Konare ma ka bɔ Kati ale bɛ nɛgɛjuru kan. Yaya i ni wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di?
Basi tɛ na.
Katikaw bɛ ka kɛnɛ?
Basi tɛ Katikaw la.
Ayiwa an ka bi babu a bɛ ka boli jamanatigisigi kalafiliw minnu bɔra dɔgɔkɔrɔ furancɛ fanga ka ayiwa cikan fɛ tɛnɛndon ayiwa caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininga ayiwa n'o latigɛ ni na a bɛnnen don wa walima ayiwa a kɔtigɛbaliya o gɛlɛya bena kɛ mun ye sini ayiwa jamana politiki ko hukumu kɔnɔna na. Ayiwa an balimakɛ Bubakar Bokun b'a bolo ale y'an ka dunan ye bi. Ayiwa ni ɲiningali b'i walima faamuyali b'i bolo k'a fara ayiwa a ko nin kan o bɛ sɔn ka diya ye i bisimila kuma b'i bolo.
Ayiwa o tɛ baasi ye Mohamed k'an bɛ lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo.
Jara n ye.
An kɔni an y'a kuma mɛn ministre ka conférence de presse sen fɛ. Bon bɛɛ kɔni sigilen don ka kalafili ninnu makɔnɔ. Problème bɛna kɛ min ye ne ɲɛna o ye bɛnkan mun tɛmɛna an ka jamana ni CEDEAO cɛ. Parce que o bɛnkan ninnu de y'a to ni ayiwa embargo mun kuma kan olu wulila gɛlɛya caman kun bɛ olu wulila. Ɛse a fɔ le k'a bɔla dɔgɔkɔrɔ o tɛna kɛ baasi ye an ni olu cɛ olu ka tila ka segin u kɔngɔ tuguni wa. Ne bolo o ye problème fɔlɔ ye. Problème filanan ye min ye o ye mali bɛ yɔrɔ min na sisan a mago bɛ bɛɛ hakilina la bɛɛ a ka kɛ bɛɛ jamakan ye a ka kɛ bɛɛ fɛko ye. Faut pas que mɔgɔ dama dama k'u sigi ka fɔ ayiwa a bɛ kɛ nin cogo la a bɛ kɛ nin cogo la. Parce que n'i ye election ko fɔ a bɛ jamana bɛɛ concerné mais parti politique ninnu ayiwa olu jɔyɔrɔ de ka bon an ko la kosɛbɛ. Yala yanni ayiwa nin hakilina ninnu ka taa o ni parti politique ye ɲɔgɔn kuma ɲɛya wa. Ese ayiwa bɛn kɛra a ko kan. Awa ne hakili la jateminɛ kan ka kɛ o ko la kosɛbɛ. Sinon bon hakili la ka fɔ an bɛ hokumu min kɔnɔ sisan n'o ye basigibaliya ani ayiwa jatigɛwale tigilamɔgɔw ka baara ninnu hokumu kɔnɔna ye. Mɔgɔ si yɛrɛ hakili tɛ kalafili ko in na. Ala mun bɛ ka fɔ ko ka fanga d'u ma. An bɛ cogo min na sisan n'i y'a d'u ma k'i sen bɔ a la caman bɛ yen olu bɛ siran a ko ɲɛ. N'a tora nin cogo in na fana ko kalafiliw ka kɛ jamana fan caman bɛ yen o minɛlen don. Kalafili tɛna se ka k'o yɔrɔ la hali ni mɔgɔ b'a fɔ ko referendum kɛra nka referendum ni o enjeu ni présidentielle enjeu tɛ kelen o parce que referendum na mɔgɔ si ka mɔgɔ tɛ kɛnɛ kan hali ni irregularité dɔw kɛra o tɛ mankan kun bɔ nka n'a fɔra ko e ka candidat ni ne ka candidat bɛ kɛnɛ kan ayiwa irregularité dɔw kɛra ayiwa ne bɛ n ka mɔgɔw labɔ walima n bɛ wuli ka mankan ci parce que hakili bɛ kɛ ka fɔ namara kɛra walima. fiyɛ dɔ la kow la donc an kana kow da ɲɔgɔn ma ayiwa kow ti kelen referendum ni jamana ɲɛmasigi ni deputesigi ninnu olu ti kelen ye referendum o mankan man ca ka tɛmɛ tɔ ninnu kan sinɔn an kɔni mago bɛ basigi de la nka momɛdi problème yɛrɛ kɔni ye min ye terorisme kɛlɛ filɛ nin mɔgɔ t'a ban kuma dɔn ni ko effort ka kɛlɛ ban pepewu ka jamana basigi pepewu ka tila ka kalafili kɛ ka fanga di mɔgɔw ma e b'o ban kuma dɔn wa a bɛ ban san fila wa a bɛ ban san saba a bɛ ban san naani wa ɛsike mɔgɔ b'a ban kuma dɔn
ayiwa
i ni ce ne kɛlen k'i mankan suma sisan cogo min na ɛsike n'a kɔntiniyera nin cogo in na mɔgɔw makunen na to o cogo la wa ayiwa fo hakilimaw de ka jateminɛ kɛ nin ko ninnu na bɛn ka kɛ ko la ayiwa an bɛɛ ka taa ni hakilina kelen ye kiri kana bɔ ko in na wɔyɔ kana bɔ ko in na
ayiwa
n'a fɔra politiki kɛlɛ ka tila ka wuli ka fara nin kan a bɛ ban dɔɔni
i ni ce ni baraji nin diyara ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛ segin ka taa bamako ayiwa n'an balimakɛ amadu goyita ale b'an bolo nɛgɛjuru kan ale ye ayiwa mali sinamatɔn ayiwa politiki ɲɛmaa dɔ ye pslen kura ka bɔ bamako minisitiri kura dɔ fana ayiwa président Ibrahim Boubacar Watila Kléla ayiwa n balimakɛ i ni wula goyita o diyara ye kosɛbɛ i ni ce o la ayiwa an ka bi babu an bɛ ka kuma ayiwa jamanatigisi kalafili minnu bɔra dɔgɔkɔrɔ ayiwa caman politikitɔn caman o ni sigida dugudentɔnw n'o ye société civile ye olu ko ko ayiwa latigɛ nin kɛra k'a sɔrɔ a ma sara olu la nka aw yɛrɛ minnu ye fanga sinamatɔ maaw ye aw yɛrɛ ye mun de faamuya nin latigɛ nin na min taara furancɛ fanga fɛ i bisimila
oui k'aw bɛɛ fo ka waleɲumandɔn i y'a fɔ cogo min na effectivement depuis 18 mois fɔlɔ tɛmɛlen bɛɛ b'a dɔn a ye gɛlɛya caman se mali ma sanction yɛrɛ taara ka ɲɛsin an ma mais fanga mɔgɔla sigilamɔgɔ minnu bɛ yen bi olu kanto ko u ka baara ma ban o y'a ɲini dɔ ka fara camancɛ fanga waati kan ni an ye kumana u ni sedaw fana kumana bɛn kɛra min kan o kɛra ko ka kalo mugan ni naani fara ka san fila o yɛrɛ dekret de tara minnu bɛ fanga la bi olu de jateminɛ kɛ k'a fɔ u ka asiziw kɔfɛ u bɛ se ka baara min kɛ pour que mali kura min kofɔra o baara bɛɛ kun bɛ se ka ta ɲɛ ni kɛ ni transition ɲuman ye parce que transition ɲuman fana ye transition kunjɛliko ɲuman ye donc kalo mugan naani talen an welela sen fɛ yɛrɛ parti politique ministère de l'Action Territoriale fɛ ka chronogramme yirana chronogramme min référendum kan ka kɛ élection communale élection régionale sénatoriale législative présidentielle kɔfɛ constitution adoptera glissement dɔɔni kɛra mais référendum kɛra ala barikala an yɛrɛ ka parti sɔrɔla mɔgɔw fɛ partiw fɛ minnu ko ko ka référendum voté an hakili la référendum de ka gɛlɛ ni présidentielle ye parce que référendum ko ko ne tɛ se ka kɛ fo ni n kɛra Mali fan bɛɛ ni n ma kɛ Mali fan bɛɛ o kɔrɔ ye ko majɛ bɛ na donc a bɛ kɛ territoire kelen de fana kan n'o ye territoire min ye o ye Mali ye nka ni présidentielle fana bɛɛ ye kelen ye quoi donc référendum jaabiw bɔra cour constitutionnelle yɛrɛ y'a validé o sen fɛ bɛɛ y'a dɔn ko gɛlɛya tun bɛ yen pour que chronogramme min tun bɛ yen a continue ka bɛɛ respecté. Ministre ye bataki caman mois de juillet kɔnɔna na ka bataki kɔnɔna na a objet tun ye mun ye k'a fɔ ko glissement dɔ yera référendum ma a b'a ɲini parti politique bolo u ka se ka proposition k'a ye élection tɔw la pour que transition kun bɛ cɛ ka bɛn dati min ma a ka kow kɔnɔ a bɛ lettre kɔnɔ tɛ ne dɛ conformement au délai de la transition donc jaabiw kɛra an yɛrɛ ka parti sɔrɔla parti la min ko bon komi fo bɛ cogo min na tan mɔgɔ bɛ fɛn dɔ laɲini peut être ni ko i b'a kɛwale kɛ a bɛɛ bɛ gɛlɛya an kun y'a ɲini élection tɔw ka to yen an ka taa présidentielle dɔrɔnna parce que présidentielle de retour à l'ordre constitutionnel ye a tɔ an bɛɛ ye maliyɛnw de bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen mais ne président légitime sɔrɔla k'a fara ka légalité kan a b'a to fanga kura fanga bɛ don a la min b'a to a bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan communauté internationale fana b'olu mobilise parce que gɛlɛya man da la terorisme kɛlɛ maa kelen kɛlɛ tɛ diɲɛ bɛɛ kɛlɛ de don donc réunion kɛra o yɛrɛ sen fɛ réunion sen fɛ an dabali banna an y'a ye réponse dɔ sɔrɔla ko parti tan naani ubiyɛn tan duuru k'olu ko ko ka transition prolongée de 3 à 18 mois mais an ma an ko an m'o faamuya parce que normalement o ye hors sujet de ni lettre ko ko ka proposition kɛ séquençage la conformement au délai ça veut dire que olu de bɛ fanga la olu de bɛ fanga réalité dɔn olu de bɛ situation sécuritaire dɔn olu de bɛ carte sécuritaire électorale interrogée donc dɔw fɔra anw ye kalo fila après ni gɛlɛya nana an bɛ jamana de kɔnɔ mali ni an bɛɛ de ta ye kulunkɔnɔmɔgɔ mɛ ŋaniya ye kelen akuma kan fono an ga wuli ta fani an yi laidu ta an ga lai an ka sere ku mi an ga tradition ko no an ga zmonta to dina na an yi ni kila la an yi ni yala an ba ni no fe an ga la jami se ka franon ga to na nan se ka mini fara kan pour que election ni manga ke o si make on wulla le bis wala fe dron ta me ko mali de to ta ko ko gouvernement e gela do na na ni re fora surtout a se mi fora o de an dabal ba parce que le mois de septembre qui est là, c'est vrai. L'insécurité est bonne, Atakuchara. Donc, nous, on pouvait dire que permettre à notre gouvernement de transition de passer la Titoni au cours là. Mais on m'a fait un peu de l'accès technique. Pour le lycée fichier électoral,
on
est 4 degrés métriques, il faut que on est pendant la constitution Falena. Non, c'est vrai, constitution Falena, constitution et délai midi, présenté la deuxième tour là. À quoi le troisième dimanche après la proclamation officielle des résultats. CNT est réveillé pour le mois d'octobre là.
Oh.
On connaît, on est la barre. Maintenant, nous, on a encore un coup, clé m'a dit, base de données là.
Oh.
Moi, je crois que on est souhaité par la que nous avons fait. Il y a sur quoi, état et continuité. Ah, ou bien, sans ça va. Après, on a un contrat qui vient en 2018. Nous sommes baraqués, 7 milliards sur la carte, autre 5 milliards. Moi, je crois que demain, on a un peu de boum. On a un peu de galère de l'ato, on a une révision annuelle. On a fait 100-100. Le 1er octobre, on a fait 31 décembre. 100-100, révision annuelle, liste électorale. On était au folio. Et là, dans Mali, on a un peu de électoral pour l'intimal.
Il
y a un peu de manata. Mais c'est qu'on a un peu de la en administration B. On a un peu de la frappe de l'élection organisée. À l'élection, il y a un problème de l'initiative en 2020. L'administration n'a pas de demander. Je crois que l'élection est bête. Le résultat, nous voulons pour fonctionner là où il y a des manquants. Donc, ça veut dire que le processus organisationnel, on peut non. Mais, nous avons gagné, on a un consensus qui manque. On a dit qu'il y a des fagnes. Il y a des fagnes, mais il y a des radios qui sont pour les reports. Pour les reports, il y a des bâtiments fois là. Nous avons fait un gélat, c'est de Manama. Nous avons fait un bâtiment avec une fiancée. Or, ce n'est pas bon. Transition est ouverte de moi quand on a fait un gélat. Transition est ouverte de pour que ma gémonie est en place. On a un gélat qu'on a. Donc, nous, vraiment, il faut quand même le consensus et il faut la concertation avec l'ensemble des acteurs.
Eh bien, au fond, Ninjara, vous savez, Initiola, Koita. Alors, si ça, Amina, Tlo, Kerabo, nous la célébrer, Kassoro, Kassé, Gananga, Dmanke, Bissimila, Aneka, Koumadi, Anlame, Brawa.
Hey, that's a lady, you know. bakaniene korobe dan chanege dan kanobe dan dichewe kurebo nayongo kurebo.
Kwa kunafunia usoro dungu do sooma, vio wa sabalika, vio wa bambara katile kunafunia kumfollow, sanga bisa bakuna nana. Ubike dungu do, tene inkatabla jumala, soomada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei, wasegimbika kansuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vio wa sabalii, ayawuka kile kunafunia kumfollow usoro, mali alini jienbi na kunka. Vio wa sabalii, kakunafunia kunkuna nyenyenji auma, na ambara nyoko unka winiga joi, mali kono nana, farafina, alini jienfan ten nani bele.
Aiwa halista outlobe Mohamed Touré de Kumakana kabo Washington DC studio 10 la amba fo o jamukan keneka obesena halibi nengenye tani saba otemerani sange binani oni fly aiwa ambalma o ambe sorofien trukala kemeni fly sanfe bomako ana lamna obseka sorofien France fien sera fe no anga Facebook page viewa bambara Fenfe munu meka an lame ni wati keren keren na wal maka mafle fye srafe anga fulibe au bey. Ambese ikana soba kono nanga dunanke noe Mishu Boubacar Bokoumye. Aywa mbalmake iere buraka aywa mbalmake koitaka hakilina ume ni kalata po boli adokoro. Aywa alena jekulu nyongon chamaya iraka fokama beuma weni latike kasoro umu asude ula jona. Aywa uyuka hakeude meaklinana erebe mufo oroni fanfelala barisabu komindo barlaka ke inafohali maut mbado nkuma lala kalatani atina sega ke wati minfora nga afochogo ana wati ani delilu munu fora o barla machamana aywa
bukum kumabibu bon nye jete meneke ka parti uwele ku ula kumanyoganya ministre Koita Kafo ni watina obaira Kafo déjà on consultera nous hakina fo maintenant décision ça revient à l'état et au gouvernement de décider maintenant nous y est parti politique associé c'est une bonne chose donc il y a proposition de au compte Kafo que gouvernement y a décision ta qu'on veut se canalifier parce que l'état a prérogative de nous on consulter les beka hakina ta anyanga sebenuke anyanga hakina fo ya fara nyon ka u yere u hakina bwala Kafo ko be barake nai. Mais la ministre est mouvant, nous est mouvant ouvelé, car faut un hâtil avec ça. Pour que une discussion ouverte doit qu'on a, ou bien c'est qu'il y a un hâtil là, ou bien c'est qu'il y a un hâtil là, ou bien c'est qu'il y a une décision tara, parce que politique ouvre ouvelé, il faut qu'à fouiller là, c'est-à-dire avoir la primaire de l'information, ou bien c'est qu'il y a avant que le peuple soit informé. Mais, mon kanga famille ni démarche en condamnant. Parti politique ou drôle. D'abord, il y a des gens qui ont dit qu'on a dit. Mali Famba est resté à l'élo en politicien. Donc, parti politique côté où, j'ai un Famba qui a été fait ça, tu vois, maintenant. C'est mon assise nationale, on a été fait Famba. Maintenant, quand on a été fait tabolo, on a été fait un bolo bala, on a été fait élection pilotée. Donc, il y a un peu de temps, on a été donc, nous avons décision. Donc, je respecte la position de. De PS et les croix, nous avons fait une famille. Mais nous avons fait une famille qui a fait une famille. Nous avons fait une famille qui tabolo mu foro o man ni hakila ulte kuma kele ni an kan galla donya o kay nan kuma nan yugo fe o kay ko sobe me ka foko ni e kuma make e fe ko koro ko bara mu me ke ko man ubi o tinye ne hakila o sana e kuma wara e don ne bolo an ata essentiel la fe mu fora substance mu ba ko no communiquer ni rek ko nana la nyini mu ba ko no est ce o la nyini akany malima wa amay malima donc ameta o rek ko nana ne bolo am be parti politique yi na ay jamana sans fitini ni
aywa aywa ambalma ibe aketo ambalma flabene ibe aketo ambalma flabene ga juruka wa fe ga mi fe aywa ambalma ke Randall Faraji Traore ale bene ga juruka ni Aziz Jara Randall inula itlobena bashitula aywa ibisimila aywa kuma bibulo ho
amba mivo kika invitefo
o jara en kosebe
bo an hakila ka les histoires des élections là
aha
am voter élection là si ça parce que qu'on pour que le problème qui est là, là, à cette date, pour les élections, il faut connaître des bases propres, des bases solides, des bases manières et des bases honnêtes. Donc maintenant, nous, bonjour seulement le gouvernement à Willa, à Dora, à Kerata, à Kerata. Donc finalement, nous, donc, le gouvernement s'est adressé et. Donc si le gouvernement ne s'est pas adressé aux politiciens, ça veut dire que le gouvernement n'a rien fait de bon. C'est comme ça que nous voyons la situation. Non, mais comment c'est le peuple malien? Par rapport aux politiciens, ils sont comme parce qu'il y a certains politiciens depuis combien de temps où nous les demandons en Hongrie. Là, c'est le politique du Sénat, politique la terre nous a mené loin. On va donner nous le bibi là, on va jamais y arriver là-bas. Comme nous, on a là, au bas de la cause qui s'enca, donc en gars, ou quoi, cause qui s'enca. Pression foyer, politicien, nous, la pression foyer, canato, de leur fédé, afin que nous savons qu'à ce à notre manière. Parce que dans le bon, on a oublié, ma canca, comment il y a des blés. Parce que puis, Paul, il faut élever certains maliens. Parce que tout le monde est au courant de la situation. Et tout le monde a dit la réalité. Parce que nous, on a déjà un bon supporter. Pourquoi? Selon ceux qui l'ont fait, selon ce que les gens sont en train de voir, parce que nous sommes des collectivités, belles. C'est la raison pour laquelle le peuple malien est demeuré. Okay. Merci beaucoup.
Ninjara Nkosove. Aïwa, Amina Koumadi, Aziz Djarama. Aziz, Itlobena, Koumabi Wolo. Aziz, dis-nous là.
Ça va, arrêtez là.
Ça va, Veni. Bismillah, il boira la corbeau.
Ni vital kamu ko problem be mali labi kamu ko election ko ko ni kamu ko election ake ni tamplan tamplan ko na ka gele ko
ayo
bo ni gouvernement ya decision ta ka ko kuma amaton ko ye bo ma ko gouvernement ba adu ni ni fe ni ku fe parce que ko ka cho anga ni ya ta ni gouvernement ye so la di de ken ni sa lo porque malheur on garde donc alors les gens pas pour malheur on mino anga wuli ka njoka ko dire gamle ka ko amis sans la para transition ga pour que parce anga de malheur sécurité tango élection ka ka mali de kai atidal
ouais
ouais on ngani e bodo ko ni male ni male mu bu famya anu famya na do famya ni ba ko anga ko famya pour que de malheur de ka libre pour que ni ay de malheur de position ma salo et anga tla ka la banga bi mo ngi tegal am ay mu ngi defi ta aw ma ngi la de
ay wa
ana bo do na sans la fray de transition ga ka bara ke ko tega de malheur de ko na tega de gribe 100% mais am 80-90% no kera am tega election ko ka
o jara en ko ini cheula o jara en ay wa sita amina kuma di ambalma ke Mamadou Kalapoma Kalapo itlobena.
Awante bila.
Aywa, ibismila. Kuma bibolo.
Okay. Anula.
Mba, niche, ujaraye.
Mba, niche.
Tafe, tafe.
Awante bila.
Aywa, kuma bibolo.
Bo, nye bolo, guverma ye afwali minke anyena kwa.
Chokodi.
Pase, uya afwali minke kapoko e atega ke ka da watima
aywa
ya poli mi ka foka atega ke ka da watima donc o de nye na ko jugu sino nu tu ya fo parti politique ka foko election bi ke ka da datima o kere tu ko jugu ni nbe parce que ubina wili ka foko fo ima la be ubiso ka nabara ke ni ay ubiso ka karaba ubiso ka sigide utume na no kuma ode kwa ndako mu ya yira ka foko be ma sigi sinka donc na bolo ko ni o de nyelo si do bi je ka glandi sino ma dati fixeu
aywa
ah u ko de ko atsega ke ka da watima me ko fe u tsa ka parti politique wele do ga sigi ka kuma na sura abtega ke watima ube na bina ke chugumi
awo
yo de fo
aywa ni jara
ni bolo ti basiye
aha
nga politique mo ba wili angel ama bia ma anti jena no ma decision point a wa yira de problème mi yo de soulever
aywa ni chola ni jara ko sobe aywa mbese kana kuma di mbalmake Boubacar Bokumba aywa bokum sanika jabilike nununka nyinngalina nerefe hakilina mbe ni sanfla nte san sa va fore ina fo gweta ya ko chugumna sanfla odira kabini demana fa nyamugo sigra no premier ministre u chama badon barsa bu be politique mayo korowi u badon kalata saben la halabe chugumna jamana kono aywa watikera anga kenekele ninka anye jamana diyo chamanta munu mbarat mbe aywa kalatako labeni na afema kosebe malila kuita afo chukubina kad laneno kanye kosebe jamana kono sebe mbe nga mauka bugu natige ode jelente halibi otuma avina sanjo yuta yasa aywa jamana fangare kaseka sebe nunu hakika laben inafe kartinina walma kart biometriko mforanie jamana deon kasewa ni musaka kodo muna oteseka fo jamana deon yukadon barisabu afora chamanga ta ukasebe umine do huko filikele miyera ukasebe mfolo la uyo ukasebe la kura no filikele munde bina seula wala sako ufali ai nei nyininga ngo wala yala ai nebe ki nyininga de meki nyininga de yala ni musaka kode bu bali ukasebe nunu dlan awo ibismila
sa mombe
awo
bibi na dole nunu tantaye ma vrai bolo be dole nunu ka sen sen de no wati la kamni konta inde ket mamina apma fora anya funya sen do be no jamana kono ito tako kalfa ma vrai la otike mama ni di yere kalama ikan na polo ito kalfa ma vrai la ikan security ito kalfa ma vrai la il y a un fichier électoral, il y a une base de données, il y a une population, il y a une mine de développement, il y a une stratégie de beaucoup de choses. Il y a une mine de conseil. Mais malheureusement, on ne le fait. Donc, il y a un bica pour que les gens ne soient pas en contrat avec les gens. Sinon, ils ne peuvent pas communiquer avec nous. Il y a une approche constructive. Il
faut
que les gens ne soient pas en sera munu mesura la unu benu beseka da uka barake mina unka choko jimena purko beseka wari nsara wari sara kote ya 5 miliardo wari ye kwa itabu diso kwa sara kuma to nako na wari mbe sara temu mkoro kuma bode mafe bara beka ke la halia mkono mato o haki na ule kono donk uyu zini nyonche bea padia ye uyu kuma wari ye menina purke fishie beseka netuwa ye choko mina ka ake malika ye choko mina mali beseki isa ukala choko mina nore kera e haki nabe yoro mina ubebe sara sura kono pas ukora informatisyon be malla munu metega programmation ko fichier nuni fen mu baraw mo ba an feno ko don ko nana munu metega barake ko gelente o programmation de donc be metega ka an barayo mais o taraka ta di entreprise woraw ma na ni gelew donc o yek makku solo donc on fois au moins ka ke entreprise nationale ni etaka contrôle de mun kan pour que fichier nuni be yani base de données nun server nun a be ke malika hukmu ko nana choko mina e yoro solo menna flana ye mun fo de l'école iba e ka fo bibi na sanction ma wuli ka bo malika kama hakila ko sanction wuli na non sanction ma wuli
ayo bokum yana ika dado yoro la dawa mbolo ne ka juru ka ambo ta ka soro ko kuma diba iba haketo Mamadou Ben Jabate ka bo Philadelphie klobena
glowina
ayo Ben wati beremato dakurunya kelena wal maflala ere akilna ejume kanyeshi kalata boli adokoro frontier fa en fait
bon mohamed le bofu mohamed ala me fofu
o jaran
donc anga sura tuni sibli munu sara min kelena munu ala ku daro sma
amina amina
kunu banando ala ku banam noya
amina
kunu minenno ala ku mansin ko demba ko no
amin
mohamed
aha
ubega kuma kuma fo a sitifi
Donc,
ni sur la fin non. Ni coco élection dron, et comme il y a gagné des blancs là quoi. Ou tef élection de la quai, quel est mon trié qui est, habite ministre de l'élection qui est, Francis Gens qui est élection qui est, Benoum qui est élection qui est, Massimi d'Ab élection qui est là quand même, n'est-ce pas? Ou tef élection de quai. Ou ma référendum qui est là. ni kuma kwa nyola menga groupi la na group sera mais programme ni kushuku keti ami ngo encourager change ici ganga jamara umara ikamunga mais ika mwoga groupi la depuis 2000 comme juru sera iki ni bika na mahora di nofe mais ika na mahora ta menga juru sera dro
ko sabe
mais ni ku glenya
aiwa
mais ni français ko kuma memena mais pour qu'il faut trop français et puis tout ben aussi qu'il faut comme vous demain le kuma comme kuma ni grand grand tu te kuma ni na ou télévision kuma de fait
oui sera joué
oui sera joué tout de fait
aiwa aiwa ben in chola ça kuma
pas bien moi je suis tako ko ta fini
aiwa initié beaucoup mini jabi c'est ça aiwa beaucoup amesri kana kuma dima yanika ikado fadi tungo kibina maafla nunu jabino e Aziz Jara ani Randel Faraji e kuma munufo boku kuma bibulo
balma ke bene munufo ya hakina ya mtaka keche nite surasu kungulo kono kado kuna saka election ke mautika election ke na ambe jate mena ke famu nunga famu nung control bambulo na ambe seka famu ya dita munu konana mena uka election ke ubiya uka nake le peuple va juger de toutes les façons parce que imana election ke minao minao kono ibe jamana deun soro nye
awo
imana dabri tso tso la ibe jamana deun soro nye donc le bolo ni akila tigalo lo rola ka bo jamana deun kunenu mo to ku fe fen fen kanga ke nu ya ke na manye ibe jamana deun soro nye donc o ene ka famu ya dabulu ka mais me fe ka mu fo fe mu ye cdao ni imo atai
awo
ibe ka fo anga famu ya la bi sanction mauli parce que on connaît délai mon fort nous connaissons délai de respecter sanction mauli donc sanction mauli moi avec sanction ni embargo de confond embargo ni oye minaye mina monti sharia kono parce que ya taka mali nyanginaye war ko ni sira datu o teste de o sharia kono na nafa mun be sharia o sharia kono e ka mali suspend ka decision d'auta administrativement c'est de au fonctionnement qu'on a là jusqu'à preuve le contraire nous sanctionnons nous mauli folo
nous
avons mali makono mali ka seka ay munu fo aka seku la walia pour que sanction nous mauli
kono
voilà
aiwa ni jara ko sewe aiwa sista wule ai malabana wule kanj mami buloka lase aiwa moka famia likola ni kalata kona na la benina nabna sega ke aiwa sanwore hal na ma ke fevrier kalula aiwa akasega ke o sangono kuma bi kuma laba
ne bolo ne ka famia la transition mon plein ici na en chima transition en langue na playa tawala ko ya la tige madoba anyama bi oye jamana era tabulo ne ambeye yera madola nyini wati do konna doni ala nana kana nani o srai stramu fe ne hakila ambe kanka ambulo di nyoma pour que o la tige abe saka kel la tige ko mbani bibi na transition mon bestena namam bulo di nyoma ka fere nyini abe saka kuche kuche ko nyuma na chomina amena shuko anyela la don ne bulo sorati kote ekibu mumbeno okote samumbe sena bi we anga jamana yarabe seka makarani hakina jmai ni fere jmai ni hakina ni mambe mamina ni fere ni mambe mamimu tuka ambe seka boni kololo ngono ni ngelea nuko ni hakila ni wakati ambe kanka hakili to malla ambe kanka nga hakili na udi tuke ni transition ya agana nyongri nyongri ko chetula
aywa
ni mami hakili na bi konu nunde be bi ni transition bi na bi
oyemale
ko bane ayo ala kan kiso to rabu
amina ini chola ni jara ko sebe anga foli ban la ben bawo bewa maliko no ani maliko ka ni jemukan ala bena abalmake chek chorofe na ekrefe jurutu ma balmake rob maclean bulu ni jemukan la sara o ma nere momet turefe awni che aw ka pluma jola aw kambe sibiri werela
Et on dit tant qu'il y a la vie, y a le l'espoir. Afrique, les infos à Washington.